Včera sme knihu Ezdráša otvorili a tak povedali si malý úvod tejto knihe, ale v tomto prípade trošku tak výnimočne, nie úvod priamo ku knihe, ale k celému tomu fenoménu návratu z babylonského zajatia. Ako sme to včera tak širšie trošku uviedli, tých niekoľko desaťročí návratu a to, čo sa dialo, to bolo naozaj dôležité obdobie, aby od pokánia, ku ktorému Boh priviedol Izrael v babylonskom zajatí, prišlo niečo nové. Návrat, ktorý je aj duchovnou obnovou, prehlbením viery a vznikom judaizmu v dejinách izraelského národa. Ten judaizmus je preto pre nás dôležitý. Na strane jednej tá cieľová rovinka tých posledných 500 rokov, kde starozákonné zjavenie je završené do hĺbky, do šírky v ketubím, v mudroslovnej literatúre nám dané, ale hlavne je to cieľová rovinka k Ježišovi Kristovi, teda to, čo privádza celý starý zákon k nášmu spasiteľovi. Takže v tomto kontexte je včera predložené alebo vyjadrené, ako to Božie dopustenie pre katarziu, hriechov uvedomenie si, odvrátenie sa od hriechov, obrátenie metanoju pre Izrael a na základe tohto to Božie pôsobenie, Boží zásah, keď Babylon padol, Peržania Médi povstali, Babylon dobili, Perská ríša veľká vzniká a kráľ Kyrios dáva dekrét náboženskej slobody a návratu do zasnúbenej zeme. Nuž, preskočili sme od toho úplne základu do času, keď už tento chrám je dostávaný, ako sme počuli, na základe dekrétu kráľa Dária. Včera som spomenul Kyrios, Kyros a Darios a títo dvaja boli veľmi dôležití ako vladári Perskej ríše, preto aby sa i táto časť Božieho diela uskutočnila. Skúsme teda vidieť to, čo je povedané do tej šiestej kapitoly, z ktorej sme dnes čítali v knihe Ezdrášovej. Ponajprv ten návrat, ako boli včera spomenutí, bol návratom do neľahkej situácie. Palestína bolo ako keby satelit, okraj Perskej ríše, územie nikoho, oni odlečení, tak z okolia Zasirčania a tak ďalej, i podmanené Severné kráľovstvo, tak tam prichádzali, tam mali Eldorado, tú zem si nejakým spôsobom zaujali. Keď prichádza dekret kráľa Kýra, tak im sa to malo vrátiť späť a oni mali obnoviť Jeruzalém a jeruzalemský chrám. Samozrejme, čo nejakým spôsobom nadobudli, uzurpovali si Asirčania, nechceli pustiť, takže ponajprv bolo veľké nepriateľstvo týchto, ktorí tu boli, ako sa proti Izraelitom stavali. Nachádzame sa 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista, takže fungujúca samospráva s niečím iným, tie stovky ešte kilometrov ďaleko, čo bol kráľ Kýros, jednoducho práva sa nedomohli, keď proti ním nejakým spôsobom útočili a boli aj miestodržiteľom podporovaní, však teda len sa na nich vyvrštia, to svoje si robte. Takže išli pod útlakom, pod tlakom, nemali to ľahké. A teraz si zoberte ľudí, ktorí sa síce pri Jahveho otvorili, k Bohu sa túžili vrátiť, ale boli veľmi vnútorne krehkí. Po tých storočiach, ktorých sa postupne od Jahveho odvracali. To bol celý proces od konca vlády Šalamúna, keď vzniká občianska vojna Roboam versus Jeroboam, Izrael rozdelený a postupne sever i juh upadajú do modlárstva, neprávosti, biedy a morálnosti sa nejakým spôsobom ponárajú. Takže to boli storočia toho odvracania sa od Boha. Teraz po tých 70 rokoch, kde sa postupne rodí tá katarzia, oni boli vnútorne krehkí a mali problém to ustať. No a celé tento prvý rozmer problému, včera sme spomínali 2 či 3 problémy, ktoré mali, ale tento prvý, ten problém s tými Asirčanmi a tak ďalej, ten gradoval až do tej miery, že práve pred tým Artaxerxom obvinili Izraelitov, že stávajú ten pôvodný mocenský Jeruzalem. Si pamätáte kráľ Dávid? Až 200 rokov potom, čo Izrael zaujal, pod vedením Jozueho zasnúbenú zem, až Dávid dobíja to územie Jebuzejcov, teda Jeruzalém a okolie. O to veľmi ťažko dobitné mesto. Bolo to strategicky dôležité miesto a teda aj samotní Babylončania a potom Peržania vedeli, keď ťahneme dolu na Egypt a tak ďalej, Jeruzalém nie je len taká jednohúbka, že keby bol s nimi problém, že ľahko ich dobijeme, ideme ďalej. Je to problém. Strategicky, vojenský a tak ďalej, politicky. Takže na toto boli citliví a Artaxerx, kde sa do toho dostal ako pilá do kreda, hej. Tu je spomenutý, že teda Kyros, Darios, Artaxerx, že oni zabezpečili ten chrám. Artaxerx ponajprv to zakázal, hej, dostávať chrám. Lebo mu to bolo predložené, oni si stávajú znovu tú politickú, tú vojenskú baštu a znovu to bude problém, ako pre Babylončanov, aj pre vás to bude problém, treba im to zatrhnúť. A tým kusti slúži práve ten Ageus a Zachariáš. Čo som spomenul, tri línie Božieho konania v tomto ťažkom čase pre Izraelitov. Tri to Izaiáš, to proroctvo a to pôsobenie tohto proroka, potom teda tá tretia časť Izaiášovho proroctva, potom Ageus, Zachariáš, Malachiáš, ako pôsobia v tomto čase, ako Boh z rukáva sype týchto prorokov starého zákona, medzi ktorým bol len niekoľko mesačný rozdiel, kedy postupne začali pôsobiť a konať v Izraeli, a potom ako to vrcholí v tej druhej fáze tej obnovy v Ezdrášovi a Nehemiášovi. Takže ako Boh použil toho Agea, Zachariáša, aby tieto ľudia krehky, slabí, kytešie to mali zatrhnuté, a bol problém, a boli pod tlakom a pod útlakom, aby sa nedali. Aby Boha prosili, aby vytrvali, aby aj u toho miestodržiteľa predsa si len vyžiadali, že môžeme pokračovať aspoň tých základoch toho chrámu, a pôsobili potom u kráľa Dária, si vyprosili, predložili, ukázali, Kýros im ten dekret dal, o čo sa snažia, ako Boh tam pôsobil v Perzii, skrze Daniela a tak ďalej. A preto prichádza i v tom Božom pôsobení dekret kráľa Dária. Áno, znova potvrdzuje to Kýrovo, áno, môžu postaviť, môžu dostávať tento chrám Boží. Inak, medzi iným, jedna z tých línií babylonského zajatia bola i v tom, ako sa mení tá paradigma vnímania Boha Izraela. Abraham, keď Boh povoláva, Abraham to vníma, to je jeden z boh z toho gengu bohov, polobohov, len je iný než ostatní bohovia. Osobný vzťah vytvára, za srdce ma chytí, vzťah budujem a on ma vedie, on mi pomáha. Hej. Potom Boh mocnejší než iní bohovia, vec Egypta a tak ďalej, faraón porazený a tak ďalej. Boh žiarlivý, ktorý ma žiada, aby som výlučný vzťah voči nemu tvoril. A postupne to kráča, potom úpadok, keď vnímali Jahve ako lokálneho Boha, keď prichádza tá modloslúžba, že to je tu náš miestny Boh. A keď potom koná Boh v babylonskom zajatí, nie že my máme ostrie meča, my porazíme Nabuchodonozora, alebo nejako si to vydobijeme, ale Boh skrze pohanských kráľov pôsobí a pohanské krajine pôsobí, sa postupne otvára i tá perspektíva Boha celého univerza. Jahve, ktorý nie že len iní než ostatní bohovia, mocnejší než ostatní bohovia, žiarlivý Boh, ktorý mu ten vzťah voči len nemu máme budovať, ale on je Boh, ktorý je všade prítomný, ktorý všade koná, je mocný, je jediný, skutočný, právý. A ostatné sú to modly. Tam prichádza ten prelom v tom Babylone, keď videli, ako Boh tie najväčšie veci koná, neskrze ostrie potomka Dávidovho meča, ako sme včera hovorili Zorobábel, do ktorého vkladali nádej a bol zavraždený a nič utrum, ale koná skrze tých pohanských kráľov. Kde Boh naozaj sa dotkne, Boh prozriteľnosti koná a tak použije aj tú ich snahu a tú námahu a tú prosbu a tú argumentáciu, že naozaj taký veľký zásah je vykonaný, ten príkaz Dária daný. To nebola malá vec. Za riekou ďalej mali sami prispieť na tú stavbu chrámu a podobne, tí, ktorí s Jahvem nemali nič spoločné. Príkaz sa jasný a daný, áno, toto je dielo, ktoré bude chránené a bude dokončené z príkazu pohanského kráľa. Chrám daný Jahvemu a Pánovi. Takže akým spôsobom aj tu sa znova presvedčili, to, čo je potom tým v tou vierou, to vyznaním judaizmu, Jahve ako Ehje Asher Ehje, ja som, ktorý som. Byť je absolútne nekonečné, mocné, večné, jediný skutočný Boh celého univerza. A znovu sa o tom presvedčili, nie tak, že si to čítali v synagóge, ale že tvárou tvár tej dráme, ten chrám nebude dostávaný, sme pod tlakom, budeme znova ničení, ako zakúsili, že Boh skrze dári ako nápôsoby. Toto osobné presvedčenie a zakúsenie je tu Pán. No a tu je dôležité, ako pod vedením Agia Zachariáša, ako si uvedomujú, našim cieľom nebol politický rozmer chrámu. To bol jeden z problémov začas Jeremiáša tesne pred babylonským zajatím. Ten politický rozmer chrámu. Nie. Toto je dom Boží, to je základ pre našu existenciu. Toto je miesto, kde ktoré má vtedy zmysel a význam, keď tam bohoslužba sa obnoví, keď obety Pánovi prinášame, keď Boha na prvé miesto dáme, keď svoje životy posvecujeme. A všetko, celý ten záver k tomu smeruje. Práve takto. Aby v tomto obnovenom chráme, aby znova zavládla bohoslužba, aby bol Izrael posvecovaný a aby to Božie dielo skrze Božie požehnanie sa mohlo rozvíjať. To, čo ma to teda oslovuje, prvá vec bola to, ako naozaj ukázané to pôsobenie Božie skrze Dária, Kýros a Dários, ako mocne Boh pôsobí v pohanských mocných kráľoch. V tom čase Perzia bola najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta. A teda ako Boh sa tam oslávil. Ako títo ľudia, vďaka Ageovi a Zachariášovi, ako hľadali tú cestu, ako naozaj vytrvať a to Božie dielo nezradiť, keď to mali zakázané, ako prosili, hľadali, pýtali sa, pokračovali v tej stavbe, keď si túto lokálneho miestodržiteľa vyžiadali, že aspoň niečo môžu pokračovať, ako argumentovali u Dária, ako prosili, ako sa modlili, teda ľudia, ktorí nestrácali nádej a dôverovali prorokom Božím. Potom, keď ten chrám bol postavený, ako si uvedomili, ak my máme obnoviť náš život v Palestíne, v zasľúbenej zemi, v Jeruzaleme a v okolí, na Jahven to musí byť postavené. Nie, že najprv spravíme múry, spravíme to alebo ono, chrám prvý, ale hlavne, čo je dôležité, oltár posvetený a bohoslužba znova prichádza. A keď takéto niečo, že na Bohu postavené, tak zároveň je to základ preto, aby mohol byť posvecovaný každý človek vyvoleného národa. To množstvo tých obiet. A to tak nepríde, si povieme, no, dokeľu to boli jatka. Hej, čo tam teklo krvi. Ale keď si uvedomíme zmysel tej starozákonnej bohoslužby, že príjmy principiálne na prvé miesto Boh daný, nad všetko vyvýšený, celopal, keď sa Bohu dával, sme z neho prijímali, tí, ktorí tú obetu prinášali, viedli, máme účasť na zmluve, obnovujeme zmluvu, berit, hebrejsky, hej, ten pevný vzťah a z neho potom žijeme a konáme. A je to záväzok pre nás, čo aj potom robíme. Teda naozaj je to niečo hlboké, vnútorné, čo malo nastať a čo mali rozvíjať v rámci svojho života. Že to tak nebolo, žiaľ, to je vždy to riziko. Že sme ľudia krehkí a slabí. Preto prichádza Eždáš, Nehemiáš, že toto zvnútornenie ako keby nenastalo, keď sa tam chrám dostával, ten boom prišiel, tá radosť, tá eufória a potom to padlo. Že dobre, máme chrám a teraz čo? Ako keby tá méta, ktorá ich ťahala späť a v tej chceme to Božie žiť, naraz padla, už to je hotové. A teraz čo? Až Ezdráš a Nehemiáš to prehlbujú a privádzajú k tomu, že vašim cieľom nie je postavený chrám a teraz, že som obrezaný, tie modlitebné remienky, mám túto obetu, prinesiem, ale že čo z toho pramení, že ja žijem zmluvu s Pánom, som účastný diela Boha, mám účasť na príchode Mesiáša, na budúcnosti a naozaj som vo vzťahu voči Bohu, som súčasťou Božieho ľudu, kde Boh svoje požehnanie dáva a postupne dejine až ku spáse ma privádza. A to už je potom tá ďalšia pieseň, hej? Keď po tomto búme, keď to opadlo. No a toto je teda to ďalšie z dnešného čítania, že človek si uvedomuje, že tie Božie veci, ktoré konáme, alebo v mene Boha konáme, aby sme naozaj si uvedomovali, aký to má zmysel, význam a cieľ. Lebo ak si na to pozor nedáme, konám určitý projekt, určité dielo v mene Boha, v mene Pána. Ak to nie je zakorenené v Bohu, tak buď teda, keď ho naplním, tak stratím zmysel a už je to hotové, šľus, padla, hej, a čo teraz ďalej? Alebo môžem upadnúť do seba klamu, veď koná dielo Boha, koná v mene Boha. A koná vlastné predstavy, nie Božiu vôľu. Hej. A práve to vnútornenie nás privádza k tomu, aby naozaj to bolo autentické dielo Božie. Nezávisle od toho však treba povedať, že to, o čo sa snažili, snažili sa o ten základ, ktorý treba vybudovať, aby to bol koncept, aby to bol určitý priestor, alebo taký ekosystém duchovný a zároveň liturgický a tak ďalej, v ktorom mohli svoju vieru rozvíjať a napláňať. Takže ten základ, ktorý je treba spraviť, aby sme aj my vedeli robiť, pripraviť a do ňoho potom vložiť aj to znútornenie a život podľa Evanjelia. Prechádzam i do Evanjelia dnešného dňa, kde naozaj to, o čo sa snažíme, keď to Božie dielo konáme, aby sme boli súčasťou veľkej Božej rodiny. Tým duchovným domom Bet-El na Kristovi postavený, kde Boh v jeho strede prebýva a my sa živými kameňmi stávame vtedy, ak sme bratmi, sestrami Ježiša, plniac vôľu nebeského Otca. Teda, nech i to, čo my môžeme znova a znova robiť. Včera sme spomenuli v kontexte Padre Pia, že to dielo Ezdráša Nehemiáša sa ako keby tak pralína do cirkvi Ecclesia Semper Reformanda, tá neustále sa obnovujúca v duchu svetom cirkev, to dielo obnovy, ako Ezdráš Nehemiáš Padre Pio, aby každý z nás súčasť na tom mal. Tak keď zoberieme ten chrám, aby sme budovali dom Boží, spoločenstvo cirkvi i chrám vlastného vnútra, chrám Ducha Svätého. A naozaj tie všetky potrebné prostriedky rozvíjali, využili, dôveru, odvahu, nádej mali, Boha o to prosili a s jeho pomocou i v tomto svete to dokázali. Pripraviť všetko to, čo nám i druhým poslúži pre spásu a nás do nebeských brán aj privádza. Takže skúsme sa z tých dejín poučiť, z dejín Božích dejín, teda dejín vyvoleného národa, aby i pre nás história bola učiteľkou nášho života a nám pomáhala viac a lepšie sa otvoriť pre Ježiša a mať účasť na diele, ktoré nás nielen do nebeskej vlasti privedie, ale dáva nám aj možnosť v tomto svete v mene nášho Pána naplno žiť a konať. Amen.